Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa dengan kami dalam siaran VOA Washington, Rabu 18 Januari 2017. Pembawa acara pagi ini saya Puspita Sariwati, didampingi produser Erna Wiasih dan operator Xiaogang Chang, siap mengantarkan siaran yang telah disusun oleh redaktur kami Ali Lubis. Jerman tidak mau tunduk pada ancaman presiden terpilih Amerika. Menlu Rusia nyatakan siap berdialog lagi dengan Amerika. Rumah masa kecil Donald Trump di New York siap dilelang. Lusa, ibu kota Amerika Washington DC sangat sibuk karena acara pelantikan presiden baru Donald Trump. Bagaimana jejak pendapat tentang presiden terpilih Trump menurut harian Washington Post dan ABC? Simaklah nanti.
Ujar Trump dalam responnya melalui Twitter. Jajak-jajak pendapat itu adalah hasil rekayasa seperti yang sudah-sudah.
Liputan dari dalam negeri, kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal sebagai Ahok, menilai banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali, nggak mungkin saya bersaksi palsu. Sampai maghrib saya coret-coret.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Sedikitnya 10 negara telah menawarkan diri untuk menengahi perseteruan yang meningkat antara Arab Saudi dan Iran. Demikian disampaikan Presiden Hassan Rouhani hari Selasa. Tetapi ia menyatakan Iran hanya akan memulihkan hubungan dengan Arab Saudi kalau Arab Saudi mengubah kebijakan regionalnya. Menjawab pertanyaan tentang Irak dan Kuwait yang dilaporkan menawarkan untuk membantu meredakan ketegangan antar kedua negara yang bersaing di kawasan, Rouhani dalam jumpa pers yang disiarkan langsung di televisi pemerintah mengatakan, ada banyak negara, Anda menyebut Irak dan Kuwait, ada 8-10 negara lain seingat saya yang pejabat-pejabatnya telah berbicara kepada kami mengenai hal ini. Ia menambahkan, Iran tidak sedang berusaha menyisihkan Arab Saudi dari politik regional dan akan menawarkan bantuan kepada Arab Saudi jika negara itu mengambil keputusan yang tepat dan mengakhiri intervensi militer di Yaman serta menghentikan apa yang disebut campur tangan dalam urusan Bahrain. Menteri Luar Negeri Republik Ceko untuk urusan Uni Eropa, Thomas Prusa, menilai rencana Inggris keluar dari Uni Eropa agak ambisius. Ia mengatakan itu setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May membeberkan prinsip-prinsip pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa dalam pidato hari Selasa. Pidato Theresa May yang menyeluruh, setidaknya kini kita tahu Inggris menginginkan hard Brexit, ujar Prusa melalui Twitter. Rencana Inggris tampaknya agak ambisius, perdagangan tetap sebebas mungkin, kendali penuh atas imigrasi, mengapa hanya kepentingan Inggris yang terpenuhi? Dalam pidatonya, May mengatakan Inggris akan keluar dari pasar tunggal Uni Eropa begitu negara itu keluar dari blok tersebut, mengakhiri spekulasi bahwa Inggris mungkin mengupayakan Brexit lunak atau soft Brexit. Sementara itu, juru bicara Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, Margarete Schinas, mengatakan Juncker dijadwalkan berbicara dengan May hari ini. Jerman menolak tunduk pada intimidasi dan ancaman proteksionisme Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Sekali saja tunduk, Jerman akan menjadi bulan-bulanan intimidasi. Demikian ditegaskan hari Selasa oleh Norbert Röttgen yang konservatif. Ia adalah ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Jerman dan sekutu utama Kanselir Angela Merkel. Dalam wawancara yang dimuat surat kabar hari Senin, Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan mobil Jerman bahwa ia akan mengenakan cukai 35% bagi kendaraan-kendaraan yang masuk ke pasar Amerika. Röttgen mengatakan, Jerman harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang dijunjungnya. Jerman adalah salah satu negara pengekspor terkemuka di dunia dengan hampir separuh produk domestik brutonya dari ekspor. Eksekutif produsen mobil Jerman, BMW, hari Senin mengatakan akan tetap pada rencananya membuka pabrik di Meksiko tahun 2019, meskipun ada ancaman Trump mengenai cukai terhadap kendaraan merek Jerman yang dimuat di Meksiko dan dikirim ke Amerika. Amerika adalah mitra dagang utama Jerman. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa mengatakan negaranya siap berbicara dengan pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengenai senjata nuklir dan Suriah. Menurutnya, kedua negara secara bersama-sama akan mampu memecahkan banyak masalah dunia. Berbicara beberapa hari menjelang pelantikan Trump, Lavrov menggunakan jumpa pers tahunan untuk menggarisbawahi bidang-bidang kerjasama yang mungkin dan meremehkan apa yang disebutnya upaya berbahaya, mengaitkan Trump dengan Rusia dengan pandangan negatif. Trump yang memuji Presiden Vladimir Putin mengisyaratkan ia ingin memperbaiki hubungan yang tegang dengan Rusia meskipun badan-badan intelijen Amerika menuduh Vladimir Putin memerintahkan kampanye dunia maya untuk membantunya mengalahkan saingannya, Hillary Clinton, dalam pemilihan presiden. Rusia membantah berusaha memengaruhi pemilihan Amerika dengan peretasan atau cara lain. Rusia juga menyatakan bahwa dokumen yang ditulis mantan perwira agen rahasia intelijen Inggris M16 yang menyatakan Rusia melakukan peretasan untuk mengumpulkan informasi tentang Trump adalah hasil rekayasa. Lavrov menyebut penulis berkas Christopher Steele penipu dari M16 dan mengatakan berkas itu tampak seperti bagian dari kampanye untuk menimbulkan masalah bagi Trump dan sekutu-sekutunya. Putin hari Selasa menyebut berkas itu palsu. Nilai keterkaitan sejarah akan segera kita ketahui di New York, rumah masa kecil Presiden terpilih Donald Trump akan dilelang. Trump sejak dilahirkan tahun 1946 sampai usia 4 tahun tinggal di rumah bercat kuning mentega dengan atap bergaya Tudor di kawasan Queens, New York. Rumah itu dibangun ayahnya, mendiang pengembang real estate Fred Trump. Rumah itu kini milik investor yang membelinya $1.4 juta bulan lalu dan kini akan dilelang. Sementara Trump bersiap dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika hari Jumat. Rumah yang dibangun tahun 1940 itu terletak di kawasan perumahan yang banyak pepohonan di kota yang sama, tetapi jauh bertolak belakang dengan tempat tinggal Trump sekarang, Trump Tower, yang bercat warna emas di Manhattan Borough, New York. Gedung pencakar langit itu sekaligus adalah markas besar organisasi Trump, kerajaan bisnis global yang sangat besar yang ia bangun puluhan tahun lalu, dan yang segera akan membuatnya dikenal sebagai presiden terkaya Amerika. Rumah yang dilelang itu memiliki 5 kamar tidur, beranda berdinding kaca, dan perapian yang nyaman. Kamar yang pernah ditempati Trump, ruang kecil di lantai atas, untuk tujuan pelelangan ini dihiasi secara patriotik dengan peta Amerika dan spray merah putih dan biru. Tidak ada yang tahu rumah itu akan laku berapa, tetapi petugas lelang mengatakan tidak diragukan harga rumah itu akan lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali ditawarkan sebelum Trump memenangkan pemilu November lalu.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 58 poin menjadi 19.826, S&P turun 6 poin menjadi 2.267, Nasdaq turun 35 poin menjadi 5.538. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 106 poin menjadi 7.220, DAX Jerman turun 14 poin menjadi 11.540, CAC 40 Paris turun 22 poin menjadi 4.859. Di Asia, indeks Nikkei turun 281 poin, menjadi 18.813. Hang Seng naik 122 poin menjadi 22.840. Nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya, 1 dolar Amerika bernilai 0,93 euro dan 112,6 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.24. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.332. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 10 sen menjadi $52.47 per barel. Harga harga emas naik $18.90 menjadi $1,215.10 per troy ounce. Harga tembaga turun 7 sen menjadi $2.61 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $20 menjadi $2,235 per ton. Harga kopi naik kurang dari 1 sen menjadi $1.49 per pon.
Inilah VOA Washington.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Hasil jajak pendapat baru di Amerika menunjukkan Presiden terpilih Donald Trump memulai masa jabatan keempat tahun di Gedung Putih sebagai salah satu presiden paling tidak populer dalam puluhan tahun terakhir. Kesimpulan itu langsung ditepis oleh Donald Trump. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer dari Washington disampaikan Carlina Amkas.
Hasil jajak pendapat The Washington Post, ABC News, hari Selasa menunjukkan, 3 hari menjelang pelantikannya hari Jumat, Trump adalah yang paling tidak populer dari setidaknya 7 presiden terakhir Amerika yang baru terpilih. Selain itu, survei tersebut dan survei lain oleh CNN dalam beberapa hari ini menunjukkan, pemilih Amerika berpandangan sangat negatif terhadap cara Trump menangani masa transisinya ke kekuasaan sejak pemilu November. Sehingga angka popularitasnya berada jauh di bawah popularitas beberapa presiden terakhir. Orang-orang yang itu-itu juga yang melakukan jajak pendapat palsu tentang pemilu dan sangat salah. Kini melakukan jajak pendapat mengenai peringkat popularitas, ujar Trump dalam responnya melalui Twitter. Jajak-jajak pendapat itu adalah hasil rekayasa seperti yang sudah-sudah. Presiden terpilih itu mengatakan orang-orang akan berdatangan ke Washington dalam jumlah yang sangat besar. Pengendara motor yang menyebut diri Bikers for Trump sedang dalam perjalanan. Kamis, Jumat, dan Sabtu akan menjadi hari-hari luar biasa. Jajak pendapat CNN dan Post ABC menunjukkan popularitas Trump 40%, sekitar separuh popularitas Presiden Barack Obama saat mulai menjabat tahun 2009. Dan jauh di bawah angka popularitas Obama 61% sekarang saat akan meninggalkan jabatan. Sejak tahun 1976, 7 presiden Amerika yang baru terpilih memulai masa jabatan dengan angka popularitas antara 56 dan 79%. Dengan kata lain, tidak ada presiden Amerika baru-baru ini yang mendekati angka 54% tidak disukai yang diperoleh Trump pada awal kepresidenannya. Pandangan negatif tentang Trump sebagian mencerminkan pemilu 2016 yang kontroversial, di mana Trump mengejutkan analis politik dengan mengalahkan calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton, mantan menteri luar negeri yang ingin menjadi perempuan pertama presiden Amerika. Clinton meraih hampir 3 juta suara pemilih lebih banyak daripada Trump, tetapi Trump menang dalam Electoral College, sistem penghitungan berdasar negara bagian Amerika untuk memilih presiden. Trump dijadwalkan dilantik menjadi presiden ke-45 Amerika hari Jumat di tangga pintu masuk utama Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika di Washington. Meskipun ada pandangan negatif, jajak pendapat Washington Post, ABC News itu menunjukkan mayoritas orang Amerika optimistis Trump akan mampu memenuhi janji kampanyenya meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan di Amerika dan mengatasi ancaman terorisme. Peringkat popularitas terburuk ia dapatkan dalam menangani hubungan ras dan isu-isu yang menjadi perhatian perempuan. Jajak pendapat itu mendapati hanya 44% orang Amerika percaya bahwa Trump memenuhi syarat untuk menjadi presiden, dibanding 52% yang menyatakan ia tidak layak. Namun, 52% itu adalah angka terbaik yang diperoleh Trump sejak ia menjadi kandidat presiden 1,5 tahun lalu. The Voice of America, VOA.
Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos, pada tanggal 17 Januari 1973 menjadi presiden seumur hidup Filipina. Marcos menjabat sebagai presiden Filipina selama 21 tahun sejak tahun 1965. Semasa menjabat, Marcos menjalin persahabatan erat dengan Amerika dan menjadi teman dekat Presiden Richard Nixon, Lyndon Johnson, dan Ronald Reagan. Ia juga melancarkan kampanye militer anti-komunis melawan pasukan rakyat komunis dan kekacauan di Moro, Filipina. ketika Ferdinand Marcos dipilih menjadi presiden untuk keempat kalinya pada tahun 1986 melalui percekcokan dalam pemilu. Marcos digulingkan oleh revolusi People Power yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Tanggal 17 Januari juga merupakan hari lahir beberapa tokoh penting. Di antaranya Benjamin Franklin yang lahir di Boston, Massachusetts tahun 1706. Ia dikenal sebagai penulis, diplomat, negarawan, ahli filsafat, dan ilmuwan Amerika. Ia juga pencipta harmonika kaca, kompor, dan bifocals, dua lensa kacamata ukuran berbeda yang digabungkan menjadi satu. Petinju profesional Muhammad Ali juga lahir tanggal 17 Januari di Louisville, Kentucky, tahun 1943. Petinju kelas berat yang punya nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. sampai saat ini tercatat sebagai satu-satunya petinju yang memenangkan 3 kali kejuaraan dunia tinju kelas berat. Kembali kami lanjutkan dengan laporan internasional. Negara-negara Eropa hari Selasa berusaha menilai apakah ucapan-ucapan Presiden terpilih Amerika Donald Trump kepada dua surat kabar Eropa akan sungguh-sungguh dilaksanakan. Wartawan VOA Jamie Dittmer mengirim laporannya, disampaikan Isa Ismail.
Tokoh-tokoh Eropa berharap bahwa presiden terpilih itu akan memperlunak kecaman-kecaman kerasnya terhadap Uni Eropa dan NATO yang kata Trump sudah usang. Para pemimpin Eropa itu juga berharap pandangan-pandangan Trump akan lebih mendekati sikap calon-calon pejabat tinggi keamanannya seperti Jenderal James Mattis yang menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu berusaha memecah belah aliansi barat itu. Kalau kita tidak punya NATO, pastilah kita akan segera menciptakannya, kata Mattis dalam sidang konfirmasinya yang diadakan Senat Amerika. Tapi Trump justru memperbaharui kecamannya atas NATO dan Eropa dalam wawancara dengan harian Sunday Times dari Inggris dan harian Jerman Bild. Komentar-komentar Trump itu membuat gusar Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Sikap Trump terhadap NATO bertentangan dengan apa yang dikatakan calon Menteri Pertahanan dalam sidang-sidang konfirmasinya di Washington, kata Steinmeier. Tapi para pemimpin dan pejabat Eropa juga berbeda pendapat tentang cara terbaik untuk menghadapi Trump dan apa yang akan terjadi setelah Trump memulai masa jabatannya minggu ini. Pertanyaannya adalah apakah pesan-pesan Twitter dan ucapan-ucapan spontan Trump akan diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah? Kanselir Jerman Angela Merkel hanya memberikan komentar singkat tentang wawancara Trump itu dan tidak secara langsung menanggapi tuduhan Trump bahwa kebijakannya tentang pengungsi telah menjadi bencana. Merkel juga menepiskan dukungan Trump atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan pernyataan Trump bahwa Jerman telah memanfaatkan Uni Eropa. Kalau nanti dia sudah menjadi presiden, kita akan bekerja sama dengan pemerintahan yang baru dan melihat perjanjian apa yang bisa kita capai, kata Merkel. Kata Kepala Kebijakan Uni Eropa, Federica Mogherini, pemerintah negara-negara Eropa bertekad mempertahankan perjanjian nuklir dengan Iran yang terancam akan dibatalkan oleh Trump. Perjanjian itu adalah bukti bahwa diplomasi telah berhasil, tambahnya.
Inilah Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menilai banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Fathia Wardah, reporter VOA, selanjutnya melaporkan dari Jakarta.
Sidang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Dalam sidang ke-6 ini rencananya ada 6 saksi yang akan dihadirkan. 4 diantaranya adalah saksi pelapor dan 2 lainnya merupakan anggota Polresta Bogor. Namun yang hadir dalam sidang kali ini hanya 3 orang yaitu Wiliudin Dani, Bribtu Hamdani, dan Bribka Agung Hermawan. Mereka merupakan polisi yang menerima laporan kasus tersebut pertama kali sebelum dilimpahkan ke Bareskrim. Tim kuasa hukum Ahok Ampre Jemat menyayangkan tidak hadirnya beberapa saksi pelapor dalam persidangan ini. Dia menilai ketidakhadiran para saksi pelapor tersebut karena mereka tidak siap untuk ditanya perihal alasan melaporkan Ahok. Dia juga meyakini adanya motif politik di balik kasus Ahok tersebut. Hamre mengatakan pengadilan harus segera memeriksa latar belakang orang-orang yang melaporkan mantan Bupati Belitung Timur itu karena ia meyakini ada orang yang mengkoordinasikan orang-orang tersebut. Hamre mengatakan timnya menemukan banyak kejanggalan. Dia menyontohkan adanya beberapa poin kesamaan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP 2 saksi pelapor, yaitu Iman Sudirman dari Palu, Sulawesi Tengah, dan Sansu Hilal dari Jakarta.
Artinya apa di sini? Bukan soal katakanlah pertamanya itu yang aneh, berarti ada pihak di luar itu yang mengatur semua orang-orang ini untuk maju sebagai saksi dan memberikan keterangan yang persis sama. Karena nggak mungkin satu saksi di Palu itu memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang di Jakarta, apalagi penyidiknya itu tidak saling mengenal dan tempatnya saling berjauhan. Jadi kita perlu bongkar ini, apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri, ataukah memang ada yang menyuruh.
Lebih lanjut, Hamre menjelaskan dalam sidang hari Selasa ini, 2 polisi dihadirkan untuk menjelaskan soal kesalahan dalam penulisan tanggal pidato Ahok di Kepulauan Seribu dalam laporan Wiliudin. Pada laporan polisi atas nama Wiliudin, penodaan agama yang dilakukan Ahok terjadi pada Jumat 6 September 2016. Padahal penodaan agama itu terjadi pada tanggal 27 September 2016. Sementara Wiliudin Abdul Rashid Dani membantah jika dikatakan telah memberikan keterangan palsu. Wiliudin menegaskan ada kesalahan pengetikan laporan pemeriksaan di Polresta Bogor.
Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali, enggak mungkin saya bersaksi palsu. Sampai maghrib saya coret-coret.
Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama kembali diwarnai demonstrasi oleh 2 kubu pro dan anti Ahok. Jeffrey Tumiwa, demonstran yang mendukung Basuki Cahaya Purnama, meminta agar Ahok, begitu biasa ia disapa, segera dibebaskan karena dinilai tidak bersalah dalam kasus ini. Ia menilai masyarakat Jakarta sudah sangat pintar dan tidak akan disandra dengan isu-isu agama seperti ini. Karena yang mereka lihat adalah kinerja Ahok yang sudah mulai berhasil menata ibu kota.
Saya kecewa karena seharusnya apa yang diungkapkan Ahok itu merupakan fakta yang dia lakukan, seperti dia bangun masjid, dia memperhatikan umat muslim, menggusur kali jodoh, menjadikan apa istilah memberantas perzinahan yang memang diharamkan dalam Islam.
Sementara dalam aksi itu, kubu anti Ahok meminta Gubernur DKI Jakarta nonaktif segera dihukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, kita tahu bahwa indera penciuman anjing jauh lebih bagus dibandingkan manusia. Reseptor penciuman anjing 50 kali lebih kuat dibanding manusia. Dan mereka juga punya teknik lebih bagus untuk menarik nafas. Ilmuwan di US National Institute of Science and Technology atau NISAT berusaha memahami rahasia ini. Laporan George Putik disampaikan Jimmy Manan.
Anjing sangat bergantung pada daya penciuman mereka dibandingkan indera-indera lainnya. Saat mereka mencari sesuatu, mereka menarik dan mengeluarkan nafas secara sangat cepat, sekitar 5 kali setiap detiknya. Dalam rangka meningkatkan kinerja alat deteksi uap yang dipergunakan instansi penegak hukum, ilmuwan NIST mulai dari sebuah replika hidung anjing. Matt Stamets adalah insinyur mesin di NIST dan katanya,
"It's literally a piece of plastic that we have to make sniff or breathe like a real dogwood.
Ini berupa sekeping plastik yang kami buat mirip dengan cara anjing mencium atau mengambil nafas, dan kami memiliki sistem yang berfungsi seperti itu juga. Sebuah pompa membuat replika hidung anjing ini bernafas seperti anjing yang sedang menciumi. Sebuah kamera video dilengkapi lampu khusus dan cermin memungkinkan ilmuwan melihat gerakan dari uap yang biasanya tidak kelihatan. Amati apa yang terjadi ketika bahan bakar dirilis dari sebuah pemantik api. Kemudian amati apa yang terjadi pada uapnya saat hidung replika ini menciumi sebuah sumbat yang disirami aseton.
By pulsing an air jet in this direction, he's literally pulling new air towards him from this direction, really because of a pressure differential that's created here.
Dengan menggetarkan jet udara ke arah ini, maka udara baru ditarik ke hidung dari arah ini karena sebuah perbedaan tekanan tercipta. Kami sebut ini peningkatan pencapaian aerodinamika, kemampuan hidung anjing ini untuk menggapai dan meraih uap yang baru, menariknya ke arah dirinya, menghirupnya, analisis dengan detektor kimia di daerah penciumannya. Dan ini semua dilakukan 5 kali dalam 1 detiknya. Ilmuwan menguji konsep mereka ini dengan menempelkan sebuah alat deteksi bahan peledak. Kata Matt Stamets,
by making these systems mimic what the dog does, their improvements sometimes go up by a factor of 16, 17, sometimes even 18.
Karena sistem ini meniru apa yang dilakukan anjing, peningkatannya naik sampai 16, 17, malahan 18 kali lipat. Stamets mengatakan dinamika uap ini jelas memainkan peran ketika anjing menciumi lingkungan sekelilingnya. Jadi alat pencium atau pendeteksi bom juga bisa melakukan hal yang sama.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kerjasama antar agama di seluruh dunia adalah alat yang kuat untuk mengalahkan kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan, kata Duta Besar Amerika Urusan Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein. Ini tampak jelas di negara-negara yang dikoyak kekerasan sektarian seperti di Kenya ketika kelompok Islam bersenjata yang dicurigai anggota Al-Shabaab menyerang sebuah bis bulan Desember tahun 2015 dan menuntut supaya para penumpang yang beragama Kristen dan Islam dipisahkan. Tapi sopir bis mengatakan orang-orang Islam dalam bis itu tidak mau dipisahkan dari kawan-kawan seperjalanan mereka yang beragama Kristen. Penumpang bis itu mengatakan lebih suka dibunuh daripada diganggu seperti itu, dan orang-orang bersenjata tadi mulai melepaskan tembakan. Salah Farah yang luka-luka ketika melindungi warga Kristen dari serangan itu kemudian meninggal dunia. Kakaknya, Rashid, mengatakan kepada wartawan ia berharap contoh yang ditunjukkan Farah akan mendorong warga Kenya untuk hidup sebagai satu komunitas dan mendorong keharmonisan hidup beragama. Israel juga punya contoh di mana pendidikan antar kepercayaan dilaksanakan di sekolah-sekolah Tabita di Jaffa dan di 6 sekolah Hand in Hand yang memberikan pendidikan bagi siswa-siswa yang beragama Yahudi, Islam, Kristen, dan Druze. Pastor Bartolomeo, pemimpin spiritual kelompok Kristen Ortodoks sedunia, telah memimpin misa yang dihadiri oleh kelompok kecil warga Kristen Turki Ortodoks dan para pengunjung lainnya, sementara di kota Izmir diadakan upacara memberkati air suci. Ini adalah upacara pertama yang diadakan sejak berakhirnya perang antara Turki dan Yunani pada tahun 1922. Konsulat Yunani di Izmir telah mengadakan upacara yang serupa tahun 2006, tapi ini baru pertama kalinya pemerintah Turki ikut membantu pelaksanaannya. Kita bisa merasakan adanya kekuatan bersama apabila kita mengakui orang-orang yang punya kepercayaan berbeda, seperti ketika orang-orang Yahudi membantu warga Kristen yang mengalami persekusi, atau ketika warga Kristen membantu kelompok beragama Buddha, atau warga Hindu yang membantu kelompok Islam, kata Duta Besar Saperstein. Kita baru bisa mengatakan bebas sepenuhnya apabila semua orang bisa menjalankan kepercayaan masing-masing dengan bebas, tambah Saperstein.
Demikian tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara menarik. Dan perlu Anda ingat bahwa lusa waktu Indonesia, lusa atau hari Jumat waktu Amerika, akan berlangsung pelantikan Presiden ke-45 Amerika, Donald Trump. Nah, berbagai acara dapat Anda nantikan karena kami akan menyajikannya. Antara lain, penampil pada acara pelantikan Donald Trump nanti adalah kor, namanya Mormon Tabernacle Choir atau kor, dan juga Jackie Ivanko, penyanyi seriusa juara harapan acara America's Got Talent, dan masih banyak lagi. Jadi ikuti terus acara-acara kami melalui VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti. Di antaranya, banyak kejanggalan ditemukan dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok. Juga serangan teroris di Turki pada hari tahun baru. Semua acara itu akan kami sajikan setelah sari berita dalam Warta Berita Dunia yang disampaikan Karlina Amkas.
Sedikitnya 10 negara telah menawarkan diri untuk menengahi perseteruan yang meningkat antara Arab Saudi dan Iran. Demikian disampaikan Presiden Hassan Rouhani hari Selasa. Tetapi ia menyatakan, Iran hanya akan memulihkan hubungan dengan Arab Saudi kalau Arab Saudi mengubah kebijakan regionalnya. Menjawab pertanyaan tentang Irak dan Kuwait yang dilaporkan menawarkan untuk membantu meredakan ketegangan antar kedua negara yang bersaing di kawasan, Rouhani dalam jumpa pers yang disiarkan langsung di televisi pemerintah mengatakan, ada banyak negara. Anda menyebut Irak dan Kuwait. Ada 8-10 negara lain seingat saya yang pejabat-pejabatnya telah berbicara kepada kami mengenai hal ini. Menteri Luar Negeri Republik Ceko untuk urusan Uni Eropa, Thomas Prusa, menilai rencana Inggris keluar dari Uni Eropa agak ambisius. Ia mengatakan itu setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May membeberkan prinsip-prinsip pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa dalam pidato hari Selasa. Pidato Theresa May yang menyeluruh, setidaknya kini kita tahu Inggris menginginkan hard Brexit, ujar Prusa melalui Twitter. Rencana Inggris tampaknya agak ambisius, perdagangan tetap sebebas mungkin, kendali penuh atas imigrasi, mengapa hanya kepentingan Inggris yang terpenuhi? Jerman menolak tunduk pada intimidasi dan ancaman proteksionisme Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Sekali saja tunduk, Jerman akan menjadi bulan-bulanan intimidasi. Demikian ditegaskan hari Selasa oleh Norbert Röttgen yang konservatif. Ia adalah ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Jerman dan sekutu utama Kanselir Angela Merkel. Dalam wawancara yang dimuat surat kabar hari Senin, Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan mobil Jerman bahwa ia akan mengenakan cukai 35% bagi kendaraan-kendaraan yang masuk ke pasar Amerika. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa mengatakan negaranya siap berbicara dengan pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengenai senjata nuklir dan Suriah. Menurutnya, kedua negara secara bersama-sama akan mampu memecahkan banyak masalah dunia. Berbicara beberapa hari menjelang pelantikan Trump, Lavrov menggunakan jumpa pers tahunan untuk menggarisbawahi bidang-bidang kerjasama yang mungkin dan meremehkan apa yang disebutnya upaya berbahaya, mengaitkan Trump dengan Rusia dengan pandangan negatif. Trump yang memuji Presiden Vladimir Putin mengisyaratkan ia ingin memperbaiki hubungan yang tegang dengan Rusia meskipun badan-badan intelijen Amerika menuduh Vladimir Putin memerintahkan kampanye dunia maya untuk membantunya mengalahkan saingannya, Hillary Clinton, dalam pemilihan presiden. Nilai keterkaitan sejarah akan segera kita ketahui di New York, rumah masa kecil Presiden terpilih Donald Trump akan dilelang. Trump sejak dilahirkan tahun 1946 sampai usia 4 tahun tinggal di rumah bercat kuning mentega dengan atap bergaya Tudor di kawasan Queens, New York. Rumah itu dibangun ayahnya, mendiang pengembang real estate Fred Trump. Rumah itu kini milik investor yang membelinya $1.4 juta bulan lalu dan kini akan dilelang. Sementara Trump bersiap dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika hari Jumat. Rumah yang dibangun tahun 1940 itu terletak di kawasan perumahan yang banyak pepohonan di kota yang sama, tetapi jauh bertolak belakang dengan tempat tinggal Trump sekarang, Trump Tower, yang bercat warna emas di Manhattan Borough, New York.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran VOA Rabu 18 Januari 2017. Lusa, rakyat Amerika secara resmi mempunyai presiden baru dengan dilantiknya Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika. Semoga Anda bersemangat dalam menyambut pagi ini. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami akan menemani Anda bersama produser kami, Erna Wiasih, dan operator Xiao Gang Chang.
Ses deneme, Kenan abi. Kenan abi, geliyor mu? Tamam. Var mı sesinde sıkıntı olan?
Itulah tadi pasukan keamanan Turki yang menyatakan telah mencapai terobosan dalam pertempuran melawan ISIS dengan menangkap tersangka utama penembakan di sebuah klub malam Istanbul yang menewaskan 39 orang. Warga Amerika juga mengubah gaya hidupnya. Pemilikan rumah selalu dianggap sebagai bagian penting dari American Dream. Dan ini melambangkan kebanggaan keamanan, kendali, stabilitas, dan kebebasan dari kewajiban membayar sewa. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Hutang dari pinjaman uang kuliah mereka. Hal ini telah mengacaukan cita-cita pemilikan rumah dan juga menyebabkan peningkatan dalam pasar rental atau sewa rumah.
Sajian lain dari kami, bincang-bincang VOA dan laporan ekonomi dan bisnis. Pendengar, berikut ini kami sajikan laporan ekonomi dan bisnis disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan sikapnya mengenai perdagangan bebas dan mendesak dunia untuk menolak proteksionisme dan memperingatkan bahwa tidak ada yang akan menjadi pemenang dalam sebuah perang dagang. Xi menyampaikan komentar itu hari Selasa dalam pidato pembukaan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss dalam kunjungan pertama pemimpin Tiongkok pada pertemuan para pemimpin bisnis dan politik itu. Xi tidak secara langsung menyebut Presiden terpilih Donald Trump, tapi menyebut Tiongkok sebagai pembela perdagangan bebas di tengah-tengah keprihatinan bahwa pemerintahan baru Amerika mungkin akan mengambil langkah-langkah proteksionisme dalam perdagangan. Pemimpin ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengatakan, dunia harus tetap berkomitmen untuk mendorong perdagangan bebas dan investasi dengan membuka diri. Dan katanya, memberlakukan proteksionisme adalah seperti mengunci diri dalam ruang yang gelap. Perusahaan mobil Amerika General Motors akan mengumumkan investasi senilai $1 miliar pada pabrik-pabriknya yang akan menciptakan atau mempertahankan sekitar 1.000 pekerjaan. Sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan pembuat mobil di Detroit itu akan menyampaikan pengumuman Selasa. Investasi itu merupakan bagian dari proses biasa menyiapkan pabrik untuk membuat mobil model-model baru dan sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Beberapa pabrik akan mendapat bagian dana investasi itu, tapi GM tidak berencana mengumumkan kemana lapangan kerja baru itu akan diberikan. Sumber yang sama mengatakan GM berencana menggunakan pengumuman itu untuk menonjolkan lapangan pekerjaan berkealian tinggi dan rendah yang telah diciptakannya dalam beberapa tahun terakhir. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden terpilih Donald Trump mengecam GM dan perusahaan pembuat mobil lainnya karena membuat kendaraan di Meksiko dan menjualnya di Amerika. Awal bulan ini Trump mengancam lewat Twitter untuk mengenakan pajak kepada GM karena mengimpor mobil Chevrolet Cruze jenis hatchback. Meskipun GM membuat mobil hatchback Cruze di Meksiko, sebagian besar penjualan Cruze adalah model sedan yang dibuat di Ohio. Pada malam sebelum pameran otomotif di Detroit minggu lalu, pimpinan GM Mary Barra mengatakan perusahaan itu tidak berencana untuk mengalihkan tempat pembuatan mobil-mobil kecilnya karena ancaman Trump. Barra mengatakan bisnis otomotif sudah lama mempertimbangkan di mana akan membuat kendaraan dan keputusan seperti itu dibuat 2-4 tahun sebelumnya. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, 6 bulan lebih setelah Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris Theresa May akhirnya menyampaikan arti keputusan itu, yaitu Inggris akan memutuskan hubungan dengan Eropa dan meninggalkan pasar tunggalnya yang mencakup 500 juta orang. Selengkapnya disampaikan kembali oleh Made Yoni.
Dalam pidatonya yang paling rinci sejak pemilu 23 Juni, Theresa May hari Selasa mengatakan Inggris harus mendapatkan kembali kontrol atas undang-undang dan perbatasannya, sementara ia menyerukan kepada Uni Eropa untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas yang akan menguntungkan kedua belah pihak.
But I want to be clear. What I am proposing cannot mean membership of the single market. European leaders have said many times that membership means accepting the four freedoms of goods, capital, services, and people. And being out of the EU, but a member of the single market, would mean complying with the EU's rules and regulations that implement those freedoms.
Kami tidak menginginkan keanggotaan pasar tunggal, kata May dalam pidatonya yang ditunggu-tunggu. Alih-alih kami menghendaki akses sebesar mungkin melalui perjanjian perdagangan bebas baru yang menyeluruh, tegas, dan ambisius. May untuk pertama kalinya berjanji bahwa Parlemen Inggris akan bisa melakukan pemungutan suara mengenai perjanjian final yang dicapai antara Inggris dan Uni Eropa, kemungkinan pada tahun 2019. Meski demikian, ia tidak menyampaikan apa yang terjadi jika Parlemen menolak perjanjian itu.
The House of Commons has voted overwhelmingly for us to get on with it, and the overwhelming majority of people, however they voted, want us to get on with it too. So that is what we will do. Not merely forming a new partnership with Europe, but building a stronger, fairer, more global Britain.
Anjloknya pound sterling awal minggu ini dipicu oleh kekhawatiran dampak ekonomi akibat Brexit keras yang dapat mengacaukan perekonomian. May menolak istilah Brexit keras dan kebalikannya kompromi Brexit lunak. Ia mengatakan menginginkan hubungan baru yang didasarkan atas perdagangan bebas antara Inggris dan Uni Eropa. Kami ingin membeli barang-barang Uni Eropa, menjual barang kami ke Uni Eropa, melakukan perdagangan dengan Uni Eropa sebebas mungkin, dan saling bekerja sama untuk memastikan kita semua lebih aman dan lebih makmur dengan berlanjutnya persahabatan, kata May. Sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran bahwa Brexit akan berarti Inggris lebih terisolasi, May mengatakan ingin negara menjadi lebih kuat, lebih adil, lebih bersatu, dan lebih berwawasan luas daripada sebelumnya. Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan May tampaknya mengingatkan bahwa May siap untuk menjadikan Inggris perekonomian murah dengan pajak korporasi rendah di luar Eropa jika Uni Eropa tidak memberikan apa yang diinginkannya. Ketua Partai Demokrat Liberal, Tim Farron, menyebut pidato itu gabungan antara angan-angan kabur dan ancaman tak bergigi terhadap tetangga-tetangga terdekat Inggris.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan keamanan Turki menyatakan telah mencapai terobosan dalam pertempuran melawan ISIS dengan menangkap tersangka utama penembakan di klub malam Istanbul pada tahun baru yang menewaskan 39 orang. Koresponden VOA Dorian Jones melaporkan dan saya sampaikan berikut ini.
Dalam penggerebekan Senin larut malam, pasukan anti-teror menangkap Abdul Qadir Masaripov, warga Uzbekistan berusia 34 tahun, di sebuah apa yang digambarkan sebagai apartemen mewah di Esenyurt, pinggiran Istanbul. Seorang warga Irak dan tiga perempuan dari Mesir, Senegal, dan Somalia juga ditahan. Teroris keji yang menyerang tempat hiburan pada malam tahun baru dan menyebabkan hilangnya begitu banyak nyawa telah ditangkap, kata Perdana Menteri Binali Yildirim kepada wartawan di Ankara. Gubernur Istanbul, Fasip Sahin, berbicara kepada wartawan Selasa, mengatakan Masaripov telah mengaku melakukan serangan dan sidik jari tersangka cocok dengan sidik jari yang ditemukan di klub malam Istanbul itu. Ia mengemukakan bahwa mereka semua yang ditahan Senin diduga adalah anggota sebuah sel ISIS. Masaripov jelas melakukan serangan atas nama ISIS, kata Sahin. Dia dilatih di Afghanistan dan bisa berbicara 4 bahasa. Ia adalah teroris yang sangat terlatih. Gubernur mengatakan penangkapan Masaripov adalah bagian dari operasi yang dikoordinasi dengan baik. 5 alamat dilacak dan penggerebekan dilakukan di alamat-alamat itu, kata Sahin. Penangkapan pria bersenjata yang dicurigai itu merupakan hasil salah satu perburuan manusia terbesar dalam sejarah Turki. Gubernur Istanbul mengatakan lebih dari 1.000 polisi yang terlibat dalam apa yang disebut penyelidikan yang sulit dan rumit. Rasanya seperti menggali sumur dengan jarum, kata gubernur. Penangkapan hidup-hidup tersangka juga dipandang sebagai terobosan penting. Para ahli mengatakan tersangka ISIS biasanya bunuh diri sebelum tertangkap. Penyelidik diduga berfokus pada bantuan apa yang mungkin telah diterima Masaripov. Perang melawan teror dan kekuatan yang mendukungnya akan berlanjut sampai tidak ada lagi ancaman, kata Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus dalam tweetnya tentang penangkapan itu. Kurtulmus berulang kali menuduh badan intelijen asing terlibat dalam serangan tahun baru di Istanbul itu tanpa menyebut negara tertentu. Media Turki mengutip sumber-sumber intelijen mengatakan perburuan terhadap Masaripov telah menyibak 20 jaringan ISIS di Turki. Gubernur Istanbul mengatakan lebih dari 160 pejuang asing ditahan bersama dengan 50 warga Turki dalam penyelidikan 2 minggu. Sebelum tertangkapnya Masaripov, pasukan keamanan Turki dan Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu menghadapi kritik yang semakin kuat karena tidak berhasil menemukan pelaku serangan itu, meskipun ada foto tersangka yang jelas. Kritikan itu dipicu oleh ancaman serangan lebih lanjut oleh ISIS. The Voice of America, VOA.
Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos, pada tanggal 17 Januari 1973 menjadi presiden seumur hidup Filipina. Marcos menjabat sebagai presiden Filipina selama 21 tahun sejak tahun 1965. Semasa menjabat, Marcos menjalin persahabatan erat dengan Amerika dan menjadi teman dekat Presiden Richard Nixon, Lyndon Johnson, dan Ronald Reagan. Ia juga melancarkan kampanye militer anti-komunis melawan pasukan rakyat komunis dan kekacauan di Moro, Filipina. Ketika Ferdinand Marcos dipilih menjadi presiden untuk 4 kalinya pada tahun 1986 melalui percekcokan dalam pemilu, Marcos digulingkan oleh revolusi People Power yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Tanggal 17 Januari juga merupakan hari lahir beberapa tokoh penting, di antaranya Benjamin Franklin yang lahir di Boston, Massachusetts tahun 1706. Ia dikenal sebagai penulis, diplomat, negarawan, ahli filsafat, dan ilmuwan Amerika. Ia juga pencipta harmonika kaca, kompor, dan bifocals, 2 lensa kacamata ukuran berbeda yang digabungkan menjadi 1. Petinju profesional Muhammad Ali juga lahir tanggal 17 Januari di Louisville, Kentucky, tahun 1943. Petinju kelas berat yang punya nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. sampai saat ini tercatat sebagai satu-satunya petinju yang memenangkan 3 kali kejuaraan dunia tinju kelas berat.
Of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Selanjutnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sidang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Dalam sidang ke-6 ini rencananya ada 6 saksi yang akan dihadirkan. 4 diantaranya adalah saksi pelapor dan 2 lainnya merupakan anggota Polresta Bogor. Namun yang hadir dalam sidang kali ini hanya 3 orang yaitu Wilyudin Dani, Bribtu Hamdani, dan Bribka Agung Hermawan. Mereka merupakan polisi yang menerima laporan kasus tersebut pertama kali sebelum dilimpahkan ke Bareskrim. Tim kuasa hukum Ahok, Ampre Jemat, menyayangkan tidak hadirnya beberapa saksi pelapor dalam persidangan ini. Dia menilai ketidakhadiran para saksi pelapor tersebut karena mereka tidak siap untuk ditanya perihal alasan melaporkan Ahok. Dia juga meyakini adanya motif politik di balik kasus Ahok tersebut. Hamre mengatakan pengadilan harus segera memeriksa latar belakang orang-orang yang melaporkan mantan Bupati Belitung Timur itu karena ia meyakini ada orang yang mengkoordinasikan orang-orang tersebut. Hamre mengatakan timnya menemukan banyak kejanggalan. Dia menyontohkan adanya beberapa poin kesamaan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP 2 saksi pelapor, yaitu Iman Sudirman dari Palu, Sulawesi Tengah, dan Sansu Hilal dari Jakarta.
Artinya apa di sini? Bukan soal katakanlah persamaannya itu yang aneh, berarti ada pihak di luar itu yang mengatur semua orang-orang ini untuk maju sebagai saksi dan memberikan keterangan yang persis sama. Karena nggak mungkin satu saksi di Palu itu memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang di Jakarta, apalagi penyidiknya itu tidak saling mengenal dan tempatnya saling berjauhan. Jadi kita perlu bongkar ini, apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri, ataukah memang ada yang menyuruh.
Lebih lanjut, Hamre menjelaskan dalam sidang hari Selasa ini, 2 polisi dihadirkan untuk menjelaskan soal kesalahan dalam penulisan tanggal pidato Ahok di Kepulauan Seribu dalam laporan Wilyudin. Pada laporan polisi atas nama Wilyudin, penodaan agama yang dilakukan Ahok terjadi pada Jumat 6 September 2016. Padahal penodaan agama itu terjadi pada tanggal 27 September 2016. Sementara Wilyudin Abdul Rashid Dani membantah jika dikatakan telah memberikan keterangan palsu. Wilyudin menegaskan ada kesalahan pengetikan laporan pemeriksaan di Polresta Bogor.
Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali, enggak mungkin saya bersaksi palsu. Sampai maghrib saya coret-coret.
Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kembali diwarnai demonstrasi oleh 2 kubu pro dan anti Ahok. Jeffrey Tumiwa, demonstran yang mendukung Basuki Cahayapurnama, meminta agar Ahok, begitu biasa ia disapa, segera dibebaskan karena dinilai tidak bersalah dalam kasus ini. Ia menilai masyarakat Jakarta sudah sangat pintar dan tidak akan disandra dengan isu-isu agama seperti ini. Karena yang mereka lihat adalah kinerja Ahok yang sudah mulai berhasil menata ibu kota.
Saya kecewa, karena seharusnya apa yang diungkapkan Ahok itu merupakan fakta yang dia lakukan, seperti dia bangun masjid, dia memperhatikan umat muslim, menggusur kali jodoh, menjadikan apa istilahnya memberantas perzinahan yang memang diharamkan dalam Islam.
Sementara dalam aksi itu, kubu anti Ahok meminta Gubernur DKI Jakarta nonaktif segera dihukum. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, sejak rejim Muammar Gaddafi ditumbangkan tahun 2011, kondisi di Libya tidak banyak mengalami kemajuan. Pemerintah Penyelamatan Nasional atau GNA yang baru terbentuk di Tripoli belum bisa memulihkan hidup rakyat Libya. Martin Kobler, utusan PBB untuk Libya, pekan ini berkunjung ke sana dan menjanjikan upaya PBB bagi negara itu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Meskipun rejim Muammar Gaddafi sudah digantikan oleh Pemerintah Persatuan Nasional atau GNA, Libya masih bergejolak. Perang melawan ISIS yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan di negara itu setelah tergulingnya Gaddafi masih berlangsung di bagian-bagian negara yang masih dikuasai ISIS. GNA yang didukung PBB menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kehidupan rakyat Libya. Utusan PBB untuk Libya, Martin Kobler, menjanjikan bantuan bagi kemajuan negara itu.
Presidency Council this morning, and we from the international community, from the United Nations, we try to help you to take these decisions in order to bring the country forward.
Kobler mengatakan ia bertemu dengan Perdana Menteri dan beberapa anggota Dewan Kepresidenan. Masyarakat internasional PBB berusaha membantu Libya membuat keputusan-keputusan agar Libya bisa maju. Martin Kobler juga menegaskan dukungan bagi perbaikan kondisi hidup di Libya.
My second message for 2017 is to put the interests of the people above every other interest, to improve the living conditions, to do everything possible that people have food, electricity, they have health care. This is the primary objective for 2017.
Kobler mengatakan pesan keduanya untuk tahun 2017 adalah menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya untuk meningkatkan kondisi hidup, melakukan apa saja yang mungkin sehingga orang-orang mendapat makanan, listrik, layanan kesehatan, dan ini adalah tujuan utama tahun 2017. Kestabilan politik masih sangat rentan di Libya. Berdasarkan perjanjian 17 Desember lalu antara partai politik yang bertikai, Libya kini diatur oleh Dewan Kepresidenan yang beranggotakan 9 orang dan 17 anggota interim Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri, yang terdiri dari 9 Dewan Presiden dan 17 anggota interim Pemerintah Perjanjian Nasional. Mereka diharapkan untuk mengadakan pemilu baru dalam 2 tahun. Meski pemerintah masih sangat rapuh, utusan PBB untuk Libya, Martin Kobler, menyampaikan rasa optimistis akan masa depan pemerintah dan rakyat Libya.
And I'm very confident, having been in the country now for much more than a year, that the Libyan people, they will take their fate into their own hands and to bring prosperity and peace and stability to the country.
Kobler mengatakan ia sangat yakin setelah di Libya selama lebih dari 1 tahun, rakyat Libya akan menentukan nasib mereka sendiri dan membawa kemakmuran, perdamaian, serta kestabilan bagi negara. Sejauh ini Amerika memberikan dukungan kepada pemerintah Libya untuk merebut kembali wilayah-wilayah Libya, terutama kota pelabuhan Sirte yang strategis. Dengan bantuan serangan udara Amerika, para pejuang Libya bulan September lalu mengklaim telah merebut posisi-posisi terakhir kelompok ISIS yang masih tersisa di kota pelabuhan itu. Sirte mengalami pertempuran sengit dalam beberapa bulan terakhir tahun 2016 antara pasukan pemerintah dan militan ISIS yang berhasil menguasai bagian negara itu setelah terus dilanda perebutan kekuasaan. Pasukan Libya sebagian besar dari kota Misrata mendukung pemerintah yang didukung PBB dan berkantor di Tripoli.
Pendengar, warga Amerika berubah gaya hidupnya. Pemilikan rumah selalu dianggap sebagai American Dream yang melambangkan kebanggaan, keamanan, stabilitas, dan bebas dari membayar sewa. Selanjutnya, ikutilah Amerika Kini bersama Jimmy Manan.
Resesi besar yang dimulai pada akhir 2007 dan berlangsung hampir 2 tahun masih berdampak pada pasar perumahan Amerika. Sejak itu, salah satu faktor yang membuat pasar properti lesu adalah kesulitan memperoleh kredit yang dibutuhkan untuk membeli rumah. Juga persyaratan untuk konsumen diperketat. Salah satu alasan terbesar warga Amerika bersikap menunggu untuk membeli rumah, kredit rumah merupakan hutang yang besar dan banyak generasi milenial yang masih dibebani hutang dari pinjaman uang kuliah mereka. Hal ini telah mengacaukan cita-cita pemilikan rumah dan juga menyebabkan peningkatan dalam pasar rental atau sewa rumah. Olga Henut, agen real estate dari Remax di Manalapan, New Jersey, mengatakan dia belum pernah melihat tingkat penyewaan sedemikian tingginya selama 20 tahun berkecimpung dalam bisnis ini. Kata Hanut, dia khawatir pemulihan ekonomi Amerika mungkin hanya semu sifatnya. Orang masih berhati-hati. Menurut data publik, 10 tahun yang lalu persentase rumah tangga yang menyewa adalah sekitar 30%. Kini angka itu mencapai 37%. Menyewa kini menjadi lebih menarik karena kita tidak perlu khawatir jatuhnya nilai rumah seandainya resesi ekonomi terulang lagi. Lawrence White adalah pakar perumahan dan profesor di New York University dan katanya, kita harus berupaya membuat penyewaan rumah sebuah hal yang lebih bergengsi, baik di perkotaan maupun daerah pinggiran. Masyarakat kita harus membuang konsep bahwa pemilikan rumah satu-satunya cara untuk mapan. Masalahnya, kata White, pemilikan rumah bukan untuk semua orang. Perlu tingkat pendapatan tertentu, disiplin anggaran, dan juga kesinambungan pendapatan. Katanya, banyak warga Amerika belajar dari resesi bahwa investasi dalam properti bukan cara mantap untuk mengembangkan kekayaan. Namun pada saat ini tingkat pengangguran terendah dan penciptaan lapangan pekerjaan mencatat angka rekor di Amerika. Selain itu, pemerintahan Trump menjanjikan lebih banyak lapangan pekerjaan. Seandainya itu benar-benar terjadi, maka diantisipasi pemerintah dan bank-bank akan menyediakan lebih banyak insentif untuk menggairahkan pembelian rumah. Cita-cita untuk memiliki rumah mungkin sulit untuk direalisasikan, tetapi analis berpendapat banyak dari orang-orang yang kehilangan rumah sewaktu resesi kini mampu membeli dan memenuhi persyaratan, sehingga mereka siap untuk mencoba lagi. Bagi mereka, the American Dream masih merupakan hal yang didambakan.